Salut les amis, ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess ci kalam Wolof. Alors tay le dimanche 30 janvier 2022 ñogi université Ibadex Thiambou Thiès di wëyel ba légui épisode yi ñi def ci walum gëstu ci walu xarala yu bess ci manam recherche scientifique et technologique. Tay nak mo nek suñu dernier épisode ci université bu Thiès, ñu fassiyene dalal suñu deuxième doctorant fi ci Thiès. Tay nak laas ñuy sori nak fokk ñu jël ben moment bu ndaw jaalé community bi yépp suñu mbokk ci radio ba nekkon CDP té ñu dalal lon ko fi ci podcast bi doon waxtaan ak mom ci walum données personnelles. Suñu xarit bobu nak mom mo génn aduna mu nekk mbir mu tiss ñu ngi yalla ñaan yalla xaril ko aljana té di jaalé famiyam yépp wa CDP jale wa Senegal yep rawati na community bi yep voilà il repose en paix si radio. Alors tay nak comme ni mako waxe sank dañu dalal suñu deuxième doctorant fi ci université Thiès madame Abdoulaye Doumbouya nek doctorant ci école doctorale ED2SS bu université bu Thiès mais aussi enseignant vacataire et responsable service informatique. Ñu fassiyene waxtaan ak mom ci thèse bi nga xamanteni mu ngi koy def manam bëgg lekkale lepp ak ñepp ñi nek ci campus bi ak ben technologie bo xamanteni mom lañu wowe LoRa. Waye tamit ginnaw lekkale bobu non fexé ba proposer ci campus bi ay service yu bari bari yo xamanteni dañ koy mëna jëfëndiko à travers architecture bobu non ñu naan LoRa. Alors monsieur Abdoulaye nuyu nañ la dila wax dal nak jamm ci podcast Wolof Tech.
Assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax di leen gërëm ci seen teel waay di leen sant bu baax alhamdulillah yow tamit Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci invitation bi.
Machallah. Alors monsieur Abdoulaye yow Thiès nga dëkk wala yow na nga université bi def indi?
Waaw man daa rek mën naa ne université bi fi indi man maa ngi dëkk Dakar.
Dakar.
Ah, ok. Chaque...
Dama fogal sama mbokk Thiès wa nga quoi.
Non, Dakar la dëkk, waaye damay def navette bi entre Dakar et Thiès. Chaque week-end damay ñibbi Dakar. Début semaine.
Machallah.
Ma ñëwaat Thiès. Non lañuy doxalee daal.
Ah, c'est bien, machallah, alhamdulillah. Alors, donc, nous allons directement donc, sur une épisode de Taïbi, madame. Parlons de votre thèse de doctorat avec M. Abdoulaye Doumbouya. Alors, ci suñu épisode yi ñu wéssu, waxtanon nañu ci mbiru objet connecté wala internet des objets sax. Suma djumul yaakar na ni ci saison 5 bi la, épisode 6 ak 7. Ñu andon ci ak Mamadou Diallo, Keba Gueye, Murtala Mbegere et ma ngi leen di sax nuyu de passage. Alors, objet connecté nak ak internet des objets limi wund moy fexé ba lekkale ay mbir ba ñu mënd di jokko di wéccio ay données. Buñu ne mbir nak mën na nek ay auto, mën na nek ay lampes, mën nek ay montre wala sax ay lam buntu frigo télévision wala sax kër gi ci bopam. Alors objet yoyu nak suñu connecté wo sen biir ba nopi mën nañu aussi connecté wo sur internet comme ça mën nga tok sax sa biir kër ubi sa porte à distance wala nga fay sa lampe à distance etc. Alors joko bobu yep nak pour mu mëna am dañuy utiliser ay xarala ay technologie sans fil ak ay capteur, c'est-à-dire dañuy joko té do gis ben fil ci sen digënté. Lolu nak moy réseau sans fil manam lañ wax ay RCSF. Alors comme technologie bi nak mom day avancer sa su nek day am ay mbir yu bess yo xamné dañuy genn sa su ne pour que joko bi gëna efficace. Lolu nak motax suñu invité tay bi manam monsieur Abdoulaye Doumbouya jëfëndiko technologie bu ñu ni wowe LoRa ak LoRaWAN nga xamanteni dañ koy utiliser le plus souvent sax ci les villes intelligentes ak yu démé non quoi. Alors mom nak mo ngi ci liggéey motax ñu invité ko tay ji nak ci suñu épisode bi pour ñu waxtaan ci loolu yépp nak. Alors mais avant ñuy dugg sax ci sujet bobu non gën ci xoot parce que amna ci question yu bari yu ma bëgg laté. Est-ce que mën nga ñu wax déjà lan mo nekk sa jaar avant sax ngay def doctorat?
Waaw ma lay gërëm ba Ibrahima. Waaw ñun de suñu jaar ñun ñu ngi commencé fi danaka Dakar lycée Imam Lay fa lañ amé suñu bac. Légi ñu ngi def série TDE spécialité électricité électronique yoy lañ def. Légi biñu paré suñu thèse man nak bon ma doon bëgg def génie électrique
Okay.
Lolu la bëggon tok. Mais comme bi may nek lycée, amon na danaka di commencer di may nek ay seconde première terminale, commencé on na di ubbi ay machine di jema installer ay machine bo jamané presque ay pencem ñoo amon na. Di jema ubbi ay machine di réinstaller système d'exploitation yi affaire mel non di réinstaller machine yi ak yoy. Bobu dal la mo virus bi commencé dugg quoi. Légui nak finalement bima amé sama bac ba paré légui au lieu que ma dem def génie élect finalement da man ah ba ma dem def génie informatique quoi. Légui dal lama non lama yeuf yi duggé légui biñu nekké comment dire Sanar ñoko ñew 2009 ba danaka 2013 légui nak ci lañ après bima paré sama ki ma ngi doon bëgg am projet continuer sax ci yenen domaine affaire de sécurité. Mais finalement dal je me suis dit que ni damay comment dire après def enseignement dal
danaka dal après
affaire non la demain nak quoi après ci la djigué Saint-Lib fek paré na sama master 2 ma ñew ci S wa
ok commencé doctorat fof
wa commencé doctorat mais nak ki ma gëna yokku envie passion bobu yépp waron na ko gëreum sax depuis ci ndorté li moy sama professeur encadré cher ça parce que il a été mon professeur mo jangal depuis première année ba ni may wax ak yow legui ni depuis 2009 ba legui mo nek mon prof réseau danaka mom tamit vraiment suñu idole vraiment mom dal bok na ci li gëna tax ñu gëna bëgg mbir mi dal.
OK moy monsieur Sar.
Wa monsieur Sar wa
OK machallah monsieur Cheikh Sar kon ñu koy gëreum tan bu baaxa baax xamna ne buñu temps bi mayon sax nañu defat épisode ak mom wal genre de minon jëf ko contacter mais bon yalla baxna peut être benen yoon du yëm ci benn quoi inshallah. Alors je sais que tay wax nga ñu sa jaar bu am solo la et je sais que man dam koy bëgg à chaque fois né ñi may invité di wax sen jaar parce que mën na inspirer jeunesse bi aussi pour que ñom aussi ñu am ay envie pour def lu mel non quoi. Mais li ma bëggon xam moy lan mo le motiver ba nga def doctorat. Man ça fait des années def na master bu yagg mais ba légui ma ngi waaj amaguma fit pour def doctorat mais yo, lan mo le pousser tay lan mo le motiver ba nga jog ni xaar mu def doctorat.
Bon Ibrahima man de bima paré sama master en 2013 mën na né tok na presque 3 ans mo soko commencé ma thèse parce que à chaque fois dama né thèse dafa don lo xamni nekul lu ndaw manam bala nga ci dugg do teup rek dugg ci nonu bala nga ci dugg da fay laaj nga xalaat ci bu baax wa da fay laaj nga xalaat ci bu baax bala nga ci souf motax danaka tok na bima paré sama master presque def na 3 ans ayoy bala la tamay dugg ci thèse bi quoi wa légui nak don na li nga xamné li tax ñu dugg ci aussi nek na ni vraiment technologie par exemple buñu jëlé ni par exemple bima paré sama master de fele Jason Berger Saint-Louis diplôme d'ingénieur la fa génné bon may don nan ah non damay dem liggéey nek en tant qu'ingénieur ci entreprise affaire mel non légui nak ci moment bobu man bima ci xalaté bu baax gis na ni danaka en général entreprise yi li ciy nek moy lu ci bari da am ben technologie bon souvent technologie bess hein yo xam dañ koy déployer mais souvent buñ ko déployer ba paré lu ci bari exploitation rek lañuy def manam jëfëndiko ko diko jëfëndiko pour am ay résultat
si
légui nak ñu sétlu né bu féké ni en général milieu universitaire la chaque instant ñi liggé ci technologie bess sa su né surtout yeen say boy encadrer étudiant ci projet ay master wala soit projet licence affaire mel non manam sa su ne technologie bi ñun dañuy def ay geustu pour muy gëna mëna jëm kanam pour muy gëna mëna am progrès wa lool bokku na ci dal lima gëna tax mané vraiment damay def thèse doctorat quoi ci affaire surtout ci domaine enseignement bi quoi.
Lool amna solo bu baakha baax et je pense que deg na fi motivation yu bari gaay bu leen motiver mais aussi li nga wax tay ji ni amna solo trop quoi parce que comme li nga expliquer non bo demé ci entreprise exploitation lañu gën def souvent bu defare application bu taxaw rek alors exploitation moy des ak maintenance bi demé non tu vois mais le fait que nga ñeu bok ci nga xamanteni ñom ñoy réfléchir ci xam xam bi réfléchir ci pour yok xam xam bi déjà lool nek na lu am solo je pense et ñu ngi koy saluer bu baakha baax ba alors Abdoulaye légui nak dañuy dugg ci sujet bi ñi fi taxa indi tay quoi moy sa thèse bi tu vois déjà pour que auditeur yi gëna xam mëna comprendre exactement ci li ngay liggéey est-ce que mën nga ñu expliquer rapidement ce sujet bi ci lan lay wax exactement ak lan mo tax nga choisir def sa thèse ci sujet bobu non
waaw légui suma waré tondu ci question bobu d'abord dafa am li waral manam fi technologie bi manam actuellement tol moy ni contexte bi déjà moy wone ni ñun actuellement technologie internet des objets manam IoT yi da fay gëna yombal suñu dundin actuellement fi ñu toll ni ci aduna bi fi aduna toll ndax amna ay geussu yu bari yu nit ñi jotta def ci domaine bobu manam ci domaine capteur sans fil yek yoy wa ndax dafa nek technologie bo xamni ci fi ak at yi di ñew dina doon technologie bo xamni day gëna jëm kanam ndax sax ñoo ngi wax naan est-ce que fi ak ay at yu ñu jëm est-ce que duñu am jurom fukku 50 milliards d'objets connectés manam jurom fukki milliards objets yo xamni capteur yo xamni dañuy connecter nek ci réseau yi ndax lepp lo xamni nit mën nako jëfëndiko fim toll ni ci aduna mën na nek objet connecté mën nañ ko connecter à internet diko mëna jëfëndiko à distance manam di tollu fu sori diko mëna commander diko mëna jox ay ordre muy exécuter wa légui nak ci lolu ñun danaka ci contexte bobu lañu tambalé ci liggéey yi ñi def légui suma mëne wax danaka aussi ci walum problématique bi moy ni objet connecté yoy dafa nek ay objet yo xamné manam ay jëfëndiku yo xamné réñu nak yu touti la ni yo xamné dang koy mëna tek ci ben barap mu lay mëna jox ay information da ci mëna récupérer ay xibar wa légui xibar yi ci mëna récupérer bari na manam mëna doon lo xamné tayji ben capteur bo xamné manam ben boy xarala bo xamné dang koy tek ci ben barap mu lay jox ay information yo xamné manam tayji ci walum comment dirais-je pollution tayji mën nga jël manam ben capteur tek ko ci ben milieu mu lay jox qualité air bi manam air bi ñi noy ndax baxna ndax bari na ay gaz yo xamné dafa toxique pour nit ñi lool mën nga am capteur bu lay jox lool mën nga am tayji par exemple ci ben tool capteur bo xamné manam tayji dang koy def ci souci mu lay mëna jox ay information ndax instant ndax souci toy na bu baax wala ndax souci instant dafa waw lol yep ay information xam mën ko ci am mën nga am ay capteur yo xamne tayji ci ay porte lampe nga koy def manam bu beuk joté tayji lampe bi du soxla muy tak ndax lolou day yakum courant la tayji bu fekke capteur bop manam détecter na ni tayji instant bi ni lendeum na la mu jox ordre lampe la danaka ñu mëna tak pour mëna éclairer comme ça cogni ak yoy quoi légui nak ñun li ñu gëna bëgg moy comme objet yoy dañ koy déployer à distance manam dañuy jokalante ak objet yoy te fil du ci am manam jokalante à distance lay doon légui nak suñu jokalante ak ñom à distance dafa am ben yenn sa souvent li problème bi moy distance bi ñi séparé ñun ak capteur bobu di ñu jox ay information légui nak bu ñëk ba danaka mënon nañ di utiliser réseau mobile yi opérateur yi comme suma mëne tour comme fi ay Orange ay Tigo affaire mel non ay Expresso wa sama ko mëne permettre
non amul ben problème
wa légui nak objet connecté su len di déployer pour di mëna jokk ak ñom manaka danaka lu ci bëri ci opérateur yi lañ doon jaar pour mëna di communiquer suñu ñëw yoy légui nak lool bokay def comme da ngay utiliser réseau jambour légui à chaque fois boy communiquer avec son objet connecté dafa am yenn sa ay message yoy échanger ak son objet connecté message yoy ci son opérateur lay jaaré légui nak message yoy da ngay fay
wa
xam nga bo démé bay utiliser réseau jambour là fo jaar di nga fay
dina fay
kessé da ngay fay
wa
non c'est naturel wa légui nak ñun ci lañ amé idée wu liggéey ci technologie yo xamné manam da ngay mëna jokkolanté ak sa capteur bobu non nga xam dang ko tek ci ben barap sans pour autant nga jaar ci réseau jambour comme ça ci réseau opérateur yi
ok
légui nak bu féké ni jaaro ci réseau opérateur amna jëfëndiku yo xamné yu bari yo mëna utiliser yo xamné do fay comme amna ay yu nane ay Zigbee amna comme par exemple LoRa bi man may utiliser légui nak ñom dañu am différence seen biir manam bu féké ni lu mel liñ nane Zigbee technologie bobu mom da fay am débit bu baax manam numu ko mëna expliquer ci wala débit manam vitesse manam mën nga jallale information gawaa bi wa kay manam lu melni sik bi gawna lol mais mom distance bimu lay permettre pour nga mëna jokkolante ak sa nœud bi ngay déployer du sori lol wa motax en général lu melni ay sik bi ci ay application yo xamné vidéo conférence ak yoy lañ koy utiliser
ok
ñang comprendre par exemple application bo xamné neub bi da fay am caméra par exemple ci récupérer information yu mel non mais lu meleni lora mom vitesse am bi mu am beuriwul non vitesse am bi mu am beuriwul waye mom avantage am moy mën nga ko utiliser ci ay kilomètre bari manam fo xamné ci zigbee ay quelques mën na ne par exemple ay ben wala ñaar kilomètre ngay am bu fekkene ci lora mën nga dem ci fukki kilomètre wala yenn sa sax ci ñaar fukki kilomètre amna sax ñu naan yenn sa mën nga dem sa ba 30 kilomètre fanwer kilomètre ci fonction antenne en fonction antenne yi ngay am
quoi
waaw mën nga dem manam ci kilomètre wa kay ci kilomètre yu bari mën nga dem ci ñaar fuk ba fanwer kilomètre pour mëna communiquer ak sa juntuway xarala bobu manam sa nœud bobu nga déployer ci ben barab wa légui nak ñun wa kay légui nak ñun suñu objectif deug ci thèse bi moy lora fexé ba gëna yok porté bobu muy gëna am manam distance bi nga xam moy séparer lora ak ki manam suñu plateforme lora bi nga xam dañ koy déployer nan lay gëna mëna yoxé distance bi nga xam né mom lay am ak nœud bi ñu déployer ci terrain wa ndax ñun lora soxlawuñu yenn vitesse yu bari ndax en général nœud yi ñu utiliser comme nima la ko waxe sank comme par exemple boudé ay zig bi nga xamné day am nœud yo xamné vidéo lay doon day manam day filmer di ki ñun soxlawuñu lolu ñu tay gëna soxla moy nœud yo xamné manam day récupérer information bu ndaw di ñuko envoyer
diko relayer quoi ok comprendre
voilà diko relayer exactement motax soxlawuñu yenn début yi am doole wa motax ñun buñu amé début bu yam rek bu am touti rek la ñun dinañ ko mëna utiliser pour di mëna récupérer ay information ci suñu neuy muy ñew suñu plateforme wa ñun dal lool moy suñu objectif manam fexé dal yok digënde bi nga xamné moy nekk suñu station de base ak suñu plateforme digënde bi nga xamné moy nekk ci digënde bobu ak neuy bi nga xamné mo nekk ci terrain lool dal lañuy bëgg gëna mëna yok
ok ok alors là je comprends très bien li nga expliquer et je pense que balayé walé na sax yeneen question yi nga xamanteni bëggon nako laccé lu ci melni lan moy lora tu vois lan moy lora ak lan motax ngeen jëfëndiko ko tu vois expliquer nga ko déjà je pense tu vois mais aussi lan moy réseau de capteurs sans fil tu vois est-ce que déjà parce que lool moy neub yi sax déjà dafal mais est-ce que mën nga ñu expliquer d'une manière très ramassée pour que aussi ñi dégg mëna comprendre lan moy réseau de capteurs sans fil quoi
manam réseau de capteurs sans fil da fay nek réseau bo xamné manam way xarala yi nga xam mom lay tuddé manam neuy yi nga xamné manam fu nek mën ko samp fenn fu nek ci ben zone quoi
alors bo waxé ne moy tekki lan ne moy lan exactement
wa ne mom moy manam appareil bo xamné da fay am capteur bi mom moy récupérer information
donc moy ben appareil bu am capteur ñu tek ko ci ben bërr lu ben neul la
wa ci ben barab bo xamné day mën di récupérer information par exemple légui neub bobu benen partie bi mu am mom moy manam da fay am ben way xarala bo xamné mom moy mën di joko ak station de base bi manam passerelle bi nga xamné tay ji suma mëne ko comparer ak réseau mobile moy manam station de base BTS yi nga xamné moy nek ci kaw kër yi nga xamné moy permettre que client yi nga xamné amone yi nga xamné dañu am sen téléphone portable ñuy mën di joko ak réseau opérateur bi nga xamné mom dañuy utiliser pour mëna wota téléphone
OK
légui man suma ko mëna expliquer deug moy neub bi da fay am ñaari partie da fay am partie bo xamné day am capteur bi nga xamné moy récupérer information ci mom ci barab bu mu nek ak partie bo xamné mom moy am système de communication bo xamné da fay mëna envoyer information muy mëna dem ci station de base bi quoi
voilà lérna je crois
voilà ñaari partie yoy lay am
OK. Ça c'est clair. Donc du coup yeen legui da ngeen bëgg ci université bu Thiès ngeen fexé ba architecture bu mel non ngeen taxawal ko fa ba nga xamanteni information yi manam xibaari day mën di dem ak dik facilement ci biir campus bi yépp n'est-ce pas lolu?
Waaw.
OK, ça marche.
Non la.
Voilà. Légui est-ce que légui nak leneen li ma bëgguno laccé moy te ma gis ko aussi ci ce document bi moy yang koy expliquer moy actuellement fi ci université bu Thiès réseau mobile comme niñ ko waxé légui réseau mobile ño nek ci espace bi yépp quoi. Ya li ma bëgguno xam moy lan moy différence réelle bi entre réseau mobile bi ak réseau yeen bi nga xamanteni bëgg ngeen ko mettre sur place. Est ce que réseau bi ngeen bëgg mettre sur place lan la ko réseau mobile bi gëna ëppalé wala lan la ko gëna efficacé wala genre de mel non quoi voilà.
Waaw danaka boy set boudé réseau mobile bi ak réseau capteur bi amna ci pon yo xamné nduro nañ ko waye nak amna ay différence manam amna ci ay wouté amna ñu wouté légui manam ci liñu bokk moy réseau opérateur yi nga xamné mom lañuy utiliser tayji pour woté téléphone day don réseau opérateur bo xamné ñom dañuy am seen antenne liñ nane ay antenne BTS yo xamné yeen say mom lañuy tek ci kaw kër yi ak yoy permettre abonné bo xamné yor nga sa téléphone portable pour nga mëna woté wala nga wuy téléphone da ngay tar sa téléphone bon sa téléphone bu connecté wo ci station de base bi la di nga mëna effectuer ay appel nga dañ la mëna wo ni dañ la di nga mëna woté di nga mëna wuy wa légui nak bu féké tamit ci réseau capteur yi lool fofu tamit dañuy am ñun tamit suñu station de base bo xam ñoko momo suñu bob ak suñu capteur yo xamni mom moy équivalent wu téléphone portable yi nga xamni bu fekkon da nga nek ci réseau opérateur téléphonique wa lolu déjà lolu déjà ñam ñaar ñoko bokku ci point bob ci boy xol danaka ci architecture légui nak wuté fimi tambalé moy ci côté ñeegli ndax tay ji réseau opérateur ñom déjà ñom pour ñu mëna fonctionner dañuy jënd licence ci réew mi manam dañuy dem état jaay leen fréquence bo xamni mom lañuy utiliser pour mëna doxal sen réseau mais boudé ñun fréquence bi nga xamni mom lañuy utiliser fréquence bobu état bi jaay ko day fekk né day nek fréquence bande de fréquence bo xamni bande de fréquence pour mo ko ci olof dina xaw mettre drop
waaw dina jafété
dina xaw jafété
mo koy laté ci dé
Ok,
vas-y.
Légui nak bande de fréquence bobu ñun biñuy utiliser pour mëna envoyer ak jot suñu information bande de fréquence bobu nekul bande de fréquence bu ñuy fay. Wa, c'est gratuit. Wa, motax tay ji par exemple, suma joxe exemple tay ji boy utiliser wifi sa kër, bande de fréquence bobu ngay utiliser, bande de fréquence bobu c'est gratuit. Même bande de fréquence yoy da nak mom lañuy utiliser ñun tamit pour di mëna envoyer ak recevoir. Kon manam suma jappé ni ci architecture bi ñun réseau capteur sans fil ak réseau opérateur yi danaka ben la parce que kenn ku ci ne da nga am sa station de base am sa ne wa mais bu féké ni ci walum fréquence bi ñuy utiliser manam pour mëna envoyer information fréquence bi ñom opérateur yi ñom seeni fréquence da fay nek fréquence yo xamni dañ koy jënd état mo leen koy jaay mais ñun fréquence ñuy utiliser pour envoyer ak recevoir day nek fréquence yo xamni tamit yu gratuit parce que yo xamni dañ koy utiliser
OK, Masha Allah. Et je pense que ça lol dina favoriser bu baax sa implémentation bi mais lol dina ci waxtan après ci kanam touti dina la am ben luma ci laaj touti quoi.
Légui sax toujours ci différence bobu.
Vas-y.
Ma agalé benen point bi.
Ci point bobu.
Wa toujours ci point bobu. Ginaaw buñ waxé ci walum fréquence yi, mën nañ wax tamit ci walum ñeegli, ci walum koubi aussi tamit parce que équipement wu ne yoy nga xamni mom lañuy déployer ci ben barab da fay nek yeen say ñeug dañuy am ñeug lo xamni cherul top dafa accessible manam tayji suma ko mëne wax tayji da ngay gis ay capteur yo xamni tayji boko commander en Chine mu wara ñew lañ ko fay jëndé danaka yeen say ay ben dollar lay doon wala yeen say sax wala yeen say ay sax ki manam suma ko mëne xayma ci CFA ay 500 francs ay 700 francs danaka sax capteur sax du ek ay 1000 francs ñeugli pour déployer ben réseau capteur sans fil ñeugli bariwul trop loolu tax mu nekk technologie bo xamni intéressé nañu trop parce que comme dañu nekk Afrique té yensa souvent moyen day xawa jafé
c'est sûr
pour nga mëna déployer réseau bo xamni tay ji da fay laaj ñeug lu bari day xawa metti tay ji pour da ngay xaar yenn financement ak yoy mais bu féké technologie di ngay liggéey ñeugli jappandi na bu féké technologie bi ngay liggéey ñeugli jappandi na la ding ci meuna def yu bari ta do am yene retard ci ay financement ak yoy non.
OK, machallah. Dina dinañ ci gëna wax sa après ci karam touti parce que amna ben question wol ci bëgg la ci lool. Alors mais comme université yëpp tay ji ni xamna ni soxla yu bari na trop quoi. Te ginnaw yeen bi ngeen xalaté tek mettre sur place architecture bi ni pour yombal affaire yu bari parce que université man dama né comme dëkk la c'est ay ville quoi tu vois parce que dafa am ay affaire yu bari yu fa nek bari na ay étudiants bari na ay services yu fa nek donc bëggul na xam yeen après bu ngeen mettre sur place architecture du pareil yeen xétu service ngeen bëgg proposer université yi ak architecture bi nga xamanteni yeen ci yeen nga bëgg taxawal
wa ñun liñu bëgg li nga xamné su liñuy liggéey ci suñu thèse buñu danaka buñu tollé ci Chapandaw ga bari na ay service ñu bëgg proposer comme par exemple solution bi ci jitu moy naka lañu mëna yaxanalé consommation courant bi ci bir milieu universitaire lol don na pon bo xamné intéressé nañu trop bax ndax université limi dépenser ci manam ci walum facture courant don na ñeuglu kawé motax bëgg nañ mu don lo xamné suñ ci paré ñu mëna proposer solution bo xamné université dina ko mëna déployer pour mëna wañi bu baax ñeug consommation énergétique bi liñ ci dépenser facture
énergie quoi OK
wa exactement ci benen anam tamit mëna ñu ko utiliser par exemple tay ci walum par exemple parce que milieu universitaire amna par exemple ay jardin yo xamné dañ fay saxal ay garab ak yoy wa lek fofu non mën nañ ci ñun tamit indi suñu contribution pour que ndox mi ñi utiliser ci université bi tamit ndox momu gëna mëna wañé
ok ñu
gëna mëna sakanal
ndox bi
wa ci ay capteur yo xamné par exemple mën nañ ko def ci wetu garab yi pour que ndox biñ doon utiliser lu ci bëri diko arroser garab yi ndox momu non mëna wañé ndax tay ji par exemple suma la joxé exemple né technologie biñuy liggéey mën nañ ci utiliser ci domaine yi bari ci yo xamné da ngay mëna wañi consommation comme par exemple ci walum ndox tay ji bo jëlé ab borom tol tay ji bu ñëk ba tol bu xey arroser da ngay fay ay nit ñu lay arroser manam ñu xey suba ay surga ñu xey suba arroser la bu digg ba ci gé ñu arroser bu ngone ñu arroser wat légui bi informatique di ñëk di développer gaay amon nañ ay solution comme par exemple tek ay système yo xamné manam arrosage bi ben waxtu comme ça par exemple suñu xey suba ñu 7h ba 8h dañuy taal système bi di arroser bu heure bobu joté ñu fay système bi ñu programmer ko quoi wa yoy bokkona ci première solution en informatique nga xamné proposer won nañ ko ci walum mbay
machallah
mais biñ démé ba ci bir sétul nañ ni technologie bobu mën nañ ko gëna mëna défarat ndax ba légui fofu amna mën nañ japp né yeen sa yakum ndox mëna am manam tayji bu féké né dafa fanané taw ba bëssat la nga am ben système informatique bo xamné ak lu mënti mel mom bu heure bobu jëdé dafa wara tak pour arroser bu féké ni ba ci guddig yépp dafa don taw nga xey suma bëgg arroser lolu yakum ndox la
si
wa légui ci côté bobu ñun mën nañ proposer par exemple ay capteur yo xamné dañ koy sun ci souci ci wax garab yi nga xamné tayji capteur bi mom bu détecté né souci dafa waw la day envoyer information bi plateforme bi pour que né a souci de wawna war nañ ko mëna arroser la ñu arroser souci buñ ko arroser ba mu toy la mu arrêter bu féké né nak par exemple souci dafa toy comme par exemple mu fanané taw la même buñu xewon suba sax waron arroser souci toy capteur bi détecté ko la capteur day envoyer information né jaratu ñen arroser ñu ndax souci de toy na fim toll ni
ok
yaa gis
dañuy économiser ndox
wa ba day économiser ndox motax mané lu mel genre technologie bobu tamé mën nañ ko proposer ci université bi pour que par exemple espace vert yi ñu mëna économiser ndox miñ koy utiliser pour di arroser garab yi yoy
okay,
am nañ okay. Tamit benen ki benen projet comme par exemple ñu jëti lampe yi nga xamné moy tak guddigi ci biir université ci campus di léral wa fofu tamit mën nañ ci indi suñu contribution mën nañ ci proposer dara comme par exemple lampe yi yensay mu xawa nis tout sax lampe yi tak te fekk yo mën na am ci beccëk lañ nek
ok
yaa ngi comprendre légui mën nañ jël comme ça wa légui suñu capteur mën nañ utiliser capteur yo xamné ci walum lumière lay ci ndax actuellement sax boy set ci technologie automobile bari na auto yo xamné tayji lampe soxlo nga diko taal mën na takal mom automatiquement ndax auto bi day am capteur bo xamné su détecté né par exemple fi auto bi nek mi ngi commencer lendum rek mom day jox autorisation lampe auto bi tak
mu tak directement quoi
okay. Exactement légui même solution bobu mën nañ ko implémenter ci porte lampe yi nek ci bir campus université bi
okay.
Wa
je pense que solution yi ngeen di wax ni amna solo trop et je pense que buñ démé ba mëna arriver réaliser ko ci université bi franchement dina bax trop hein franchement
wa Parce que pollution don lu yitel nit ñi la la domaine bi ñuy liggéey mën nañu jappalé pour que ñu mëna am ay antenne yo xamne dañ koy déployer fenn fu nek pour di mëna xool qualité bi nga xamne mom la nit ñi di noyé ci walum walum air oxygène biñuy noyé ndax baxam air biñuy noyé baxna wala dét wala baxam dafa bari wa kay baxam dafa bari ay produits toxiques wala dét mën nañu utiliser tamit ci walum walum élevage
Wow, élevage, ouais, si.
C'est pas ça, mon utilisateur. Ndax tay ji Afrique fi ñun problème bi ñi gëna am souvent Afrique Sénégal mëna né moy affaire walum vol de bétail.
Wow, vol de bétail.
Manam vol de bétail bi nga xamni da ngay gis ab sam so xamni yeen say buñu saccé ay kiyam ay nagam wala ak xaram da fay am problème yu metti pour mëna xam fan la jurum nek. Légui la ñun ñu suñu technologie mën nañ proposer comme ça ne bo nga xam dañ ko don déployer par exemple ci ben tool ci wëdu ben garab mën nañ fexé mo am luñ nane mon ñu équiper ko luñ nane GPS comme ça sama bi heure bu xey suba même bu nekulé sax ci wëtu ay nagam bu talé téléphone wala tablette dam dina xam ci carte bi fan la ay kiyam nek fan la ay jurum nek
OK.
Wa fa la jour gui nek manam localisation quoi localisation ak GPS système li nane système GPS. GPS la pour mo xoti wala dina xawa metti tamit lol.
GPS système la bo xamni day tax rek ñu xam fañ ko def bërepp bi fum nek exactement quoi tu vois. Par exemple localisation la quoi.
Géolocalisation wa moy permettre nga xamni manam jour gui ci ban barab la nek sa su ne.
Exactement voilà.
Nga xam tay ji même buñ ko saccé dinañ mëna xam dañ ko mëna retrouver rapidement. Wa ci domaine beure dal même ci domaine nap sax mën nañ ko utiliser manam ñi def atual sik wa yoy yeb tamit mën nañ utiliser
donc IoT dal dafa xewul dem fim tolli ci jamono
wa
dafa lal ci domaine yeb mais té li ngay wax ni yeb je pense que nek na lo xamanteni aussi déjà recherche yi ci def yi ngeen ci def baxna trop mais pour jëmmal ko aussi yaana du jam jafé yu bari parce que comme ni nga waxé légui matériel yi taxou ko cher non mais est-ce que amna déjà ben infrastructure bo xamanteni moy and ak mom matériel yi ak tout ça est-ce que tamit cherul bu mepp pour mëna tek lool yépp sur place quoi est-ce que nek na lo xamanteni lu faisable la
waaw ñun dé boudé capteur yi mom danaka mom parce que dama na neub ci nek bo xam dang koy yobbu ci ben barab neub day am ñaari xaj manam ben xaj bi mom moy récupérer information yi benen xaj bi mom moy envoyer information yi légui nak xaj bobu nga xamne mom moy envoyer information tamuy am antenne yeen say wacc patch bobu yeen say mom moy xawa cher touti quoi motax yeen say fofu lañuy xawa am yeen say touti ki galankor pour di meuna am antenne lora yoy nga xamne ñom ñoñi ñom ñoñi permettre ñu mëna envoyer information
wa
yensay fofu la problème yi xawa am ci quoi wa
fofu lay xawa nek
mais ba légui c'est une technologie bo xamni nek na technologie bo xamni ñeegli mo gëna touti fop ka tay ji suñu waron utiliser réseau opérateur yi pour di mëna envoyer wala jox suñu information
OK alors man gisna ci man ci en tête sax ay affaire yu bari yo xamanteni wala ci wara mu nek la xamna né après dinañ ci waxtan tu vois mais dinañ ci waxtan après mais donc après recherche yi ngeen def ak résultat yi ngeen xamanteni yeen ngui produire je pense que war na nek luñu wara mëna jëfëndiko comme niko waxé rek ci ay ci université yi def ay projet réaliser ko concrètement sur le terrain manam ci biir université bi comme ça nit ñi mëna ko jëfëndiko alors li bëgg nga laté fofu moy est-ce que tay ji ni autorité yi nek ci université bi est-ce que waré nañ seen bëgg bu baax pour jëmmal projet yoy non def ko ci université yi ba nga xamanteni day nek sax mën na nek ben modèle bo xamanteni yeneen université yépp mën nañ ko copier après est-ce que autorité yi paré nañ pour jëmmal projet yoy non
waaw ñun dé fimu toll ni pour dire directement contacté guñu manam njitu université pour que liñuy def ni actuellement pour que après ñu mën ko ki amaguñ ci dal accord deug ak ñom quoi amaguñ ci waxtaan yu sori mais ku melni suñu encadreur mom mi ngi dox ay jéego yu reuy ci walu bobu pour que buñu paré liñuy def ni ñu mën ko fessel ci biir université bi ndax tay ji bu ñëk ba thèse yu bari ci walum ki rek la doon nek ci walum mënaane ci théorie lu bari mais ñun dañoo bëgg suñu thèse ñun liñu bëgg moy def ko ci lo xamni day nek manam lo xamni après dañ koy mëna jëmmal pour que mu mëna jëriñ université bi ñun daal suñu objectif thèse ci loolu quoi nga xamni suñu paré ñu né thèse bi dé journal li ci biir université bi waaw té ñun loolu paré nañ ci pour collaborer ak njitu université ta xam nañ ni vraiment ku melni suñu encadreur professeur Cheikh Sall mu ngi ciy dox jéego yu reuy pour que suñu paré suñu thèse ñu mëna liñu doon liggéey suñu thèse suñu recherche que mu mëna nek ñu mën ci déployer lo xamni université bi après mën nako jëfëndiko.
OK machallah alors kon ñu ngi ñaan bu baax ngeen contacter gaay yi tu vois bo leen contacter aussi yanna jur ay mbir yu bari yanna jur per prospérité bu bari nga xamanteni di ngeen mëna jëmmal affaire bob ci université bi mais non seulement ci université bi kess mais ya xana ci biir région de Thiès bi sax war ngeen ci mëna discuter ak mairie beek ak gaay yi yor je sais pas moi ñi nek fi ni
voilà mairie bi
voilà pour mëna génné affaire bi qualité pollution bi nek bi Thiès gaay mëna ko di calculer di xam ndax auto yi voilà parce que développement je pense que
faut commencer amou déagé
merci
vraiment
tu vois
Thiès légui
voilà
Thiès légui yeen un point yi zone yi bari zone stratégique yi bari day am embouteillage kon bo côté bobu ñun intérêt des objets mën nañ boba jappelé mairie bi pour mëna améliorer trafic gestion de trafic bi surtout ak tamit aussi côté parking yi mën nañ jappelé mairie à ce que internet des objets ñu mëna def ay gestion parking yo xamné mairie bi day xam en temps réel yeen auto ñoo nekk ci parking yi ñaata lañuy fay loolu yépp maire bi mëna ci gagné côté lampadaire yi mairie bi tamit mëna ci gagné
ci côté bobu surtout lampadaire aussi
pour permettre mairie bi mëna économiser bu baax lim nga xamné mom lay fay ci walum prolamp yi nga xamni ñoo nek ci mbedd yi
si yépp
nak aussi ay ci la quoi
ah non lool fo ngeen def ko Abdoulaye lool fo ngeen man ci eswala quoi mais fo ngeen def ko ci temps yi yahana dafa melni am nañ maire bu bess de wala je sais pas
dafa mel way askan mi ñoo mujjé gadja de
way gis nga donc kon fo ñu defarat ci es quoi and ci ak jeunesse bi and ci ak borom xam xam yi parce que je pense que
deuk c'est une équipe jeune vraiment
exactement te je pense que ni deuk suñ ko waré défar dañ ci wara and ak borom xam xam yi ñu indi seen ay projet indi seen ay initiative yo xamanteni dañ leen mëna appé pour réaliser quoi et je pense que yeen am ngeen ci walu bu reuy
waaw te yakarna équipe bi gagné sax presque boy set 3 yi suma joom ñep ay docteur lañ
ah machallah yakar
bi guna mère bi sax enseignant ki la quoi enseignant la université
machallah kon yakar duguna deuxième ville du Sénégal OK alors Abdoulaye ñoo ngi waji yeksi nak ci jeexitalu épisode bi mais mënu ñoo ñak laccé naka ngay dundé thèse bi parce que nekul lu yomb je sais déjà ñaat at nga defagum ci sa thèse bi lan mo nek jafé jafé yi ak yan mo nek aussi mbekté yi nga xamanteni mom nga ci am mais aussi lan mo ci dess ak lan mo nek challenge yi nga xamanteni mo nek sa kanam
waaw ah fi de Afrique rawti na Sénégal def fi thèse day xaw metti lol ndax yeen say doctorat yu bari yu melni man problème biñi am mo surtout côté financement parce que da ngay bëgg nek ci sa thèse bëgg ci di liggéey bëgg à côté yeen saay tamit nek ci yeneen liggéey comme yeen saay di joxe ay cours affaire mel non pour parfois par exemple survivre
waaw deug la wax nga deug de ah oui ça c'est vrai
waaw xarma tamit quoi waaw li gay daan xarma
deug la
waaw xarma tamit yeen saay moy xawa tardel doctorat yi fi legui nak bu démé nonou yeen saay lool moy ñi xawa tardel motax man yaakaara actuellement ma ngi sama ñettelu année wu thèse ta bëgg nañ at bi dal ñu jéxal ko quoi manam ci 4e année bi ñu ñaan ben dérogation 1 an mëna terminer liguey bi quoi lool dal mom mo ñi xawa gëna ci yeen saay les moyens ak surtout tamit suñu gëna manam ay collaboration ak yeen laboratoire yi nekk ci yeen dëkk yi comme réewum Touba li pour di mëna jokkalante ak ñom pour ñu mënd di échanger ñun ci li ñuy liguey ñu leen ñu ci waxtaan ak ñom tamit ci li ñuy liguey ñu ci waxtaan ak ñun ñu ci échange ndax science dafa doon lo xamne limu ki la quoi échange
ku ci
né ngay wayé né man ma ngi liggéey li kéne ma ngi liggéey ndax bu la nit né par exemple ma ngi liggéey tel yow xeyna peut-être diñ ci am xalaat bo xamné dina mëna avant gëna mëna avancer koku la mu nékkon di def
deug la
wa ci mbékté yiñ am tamit bokk na ci ni vraiment thèse bi ñi def ubil nañu buntu yi bari quoi da am nañ ci tamit contentement ndax publier nañ ci ben article ben kayit bo xamné suma ko mëna wax ci olof bo xamné vraiment ci walum déploiement wu Laura manam gëna yokku distance ki bi publier nañ ko sax ci ben journal international vraiment lol tamit donna mbekté mu reuy quoi donna mbekté mu reuy ci suñu liguey bi ñi nekk di def ci suñu thèse quoi vraiment mu ñi ubil dal buntu yi bari reuy suñu liñ ci doon duggé
machallah kon baxna té je pense que comme reuy ci wulen ko rek ñeneen ñi aussi dañ ci gis sen bop tu vois parce que kon di ngeen liguey bu bax et bu paré je xalat na né bu paré bu sauté ñëpp dinañ ci mëna jëriñu mu nekk wa université bu Thiès mu nekk wa région de Thiès mais aussi mu nekk wa Sénégal mais wa Afrique wala aduna bi yëpp quoi et je pense que lool amna solo bu ba xam rek mo am solo ci aduna quoi mais naka ngeen di dundé yeen tamit aussi sen collaboration ak yeneen chercheur yi nekk bir Sénégal ci yeneen université yi
wa yeen saay yi ci bari yeen saay ñu dajé ñom ci ay séminaire ak yoyu wala yeen saay tamit lu melni comme ay amna ben ki bu faral di am chaque année bo xamni informaticien Sénégal daf leen dajé xom ba xam nga ben ki bu tuddu ASCII
xam na leen bu baax
wa ñom chaque année dañuy dem ci ben université ci Sénégal ñi nga xamni chercheur yi nga xam dañu bëgg présenter ci ay article yu ñu nekk di liggéey ñu mëna def ay présentation soumissionné wa ñu mel ci barab yu mel nonu yoy di mel na day am échange ta reen ni sax sene ties mo wara dalal mois de juin su mu mo wara dalal wa ASCII bu reen bi fofu lo wara am sen conférence annuelle bi quoi reen fofu lo wara am légui nak bu amé day doon barab bo xamni César yi mëna présenter étude yi nga xam mo lay nek di def yene projet yi nga xam ci liñu liggéey wa te ñun am nañ yene sax présenter def ben présentation ci buñ fi dalal wa ASCII ñun defal leen ben présentation ci yi nek di liggéey ci walum technologie Laura
machallah amna solo trop je pense que tay ji ni surtout mënon nañ fi tok lu yak tay 1 heure de temps 2 heures di waxtan ci cette technologie ci affaire bi ngay liggéey ni parce que man aussi je suis passionné des technologies té mais damay baña dugg nak ci technique bi bu mu ëpp parce que xam nga ñu bari ñuy déglu des fois amna ci ño xamné xamuñ technique bi tu vois mais d'une manière générale suñ comprendre ce li ngay liggéey rek mom moñu gëna amal soxal tu vois ak aussi ñi nga xamanteni aussi bëgg nañu am plus d'information ci technologie bobu non amna ci déjà ben aperçu mais mën nañu dem sur internet wala ñu contacter la yow pour gën ci am ay information yu gëna xoot. Alors presque nak yegg ci nañ ci fin épisode bi ban message ngay jox ndaw réew mi yépp rawatina ci walum gëstu ci xarala yu bëssi
wa ñun message bi ñuy lancé moy ni gëna ñaax na ndaw ñi ñu gëna farlu ci walum science wa ñun lool nekk nañu luñu soxol trop ndax constat bi au Sénégal moy ni souvent bo demé ci à l'université souvent da ngay ñëw classe yi nga xamni ñom ñoy def ñoy jang walum science effectif bi mu fay fekk day wuté ak lool effectif bi nga xamni mo ngay fekk manam limu nongo da ray yi nga xamni mo ngay fekk ci yeneen département yi en général moy ñi def affaire littérature affaire mel non quoi motax ñun dañu gëna bëgg ñaax ndaw ñi ñu gëna intéressé wu ci science ça veut pas dire que ni tay ji bac L nga am rek te waro yëngutu ci ben technologie bu am science lool ñu bëy xeyna peut-être erreur bobu lañuy am ñen say ndaw ñu bari dañ ñaan japp na ah bac L la am ba am continuer ci lool non dede parfois amna ci juntu kay xarala yu bari yo xamni lajul yeen say tay ji nga ne bac S la am pour soko mëna def wa ndax tay ji ñun même technologie Laura bi ñi ki suñu plateforme yi ñi déployé ak yoy non ñu dañuy utiliser logiciel yo xam comme lu mel par exemple ay Node.js yo xamne comme ba xam yow diñ ko yow ci walum informatique nga ne
waaw si Node.js
yo xamne soxol exactement soxol ngay tok di bind yenn programme yi lepp mën nga ko def graphiquement waaw mën nga assembler say module graphiquement comme ça mon programme mom mu lay bindal côté ci ginaaw kon bok science vraiment ma ngi ñaax jëni bu baax ñu gën ci intéressé wu ndax li ndax domaine technologie yi dafa doon lo xamné lu ama solo la ndax fi ñu toll ni ñoo ngi naan fi ak at yi di ñew mën nañ am ay milliards objets yi connaître ba ci tambalé ci auto yi tambalé ci sa équipement yi nga baye sa kër ndax tay ji montre bi ngay tak sax mëna nek objet connecté
si si
tay ji nga santini tay ji da nga xaw fièvre tout ba la da ngay egg sa kër montre bi bu féké amna capteur montre nek montre connecté information bo mëna ko envoyer information mëna ko envoyer appareil nek sa kër nga xamné yow la da ngay exi comme yow tay ci sa bop day metti sa yaram neexul nonu la da ngay exi sa climatiseur sa split climatiseur bi meuna régler wu meuna régler température bo xamni dina mengok sa ki dina mengok sa yaram
si
wa lampe yi nek sa keur meuna wañi intensité lumineuse manam leray bi meuna wañi ko la nga exi comme ça tay ji bo exé lolou yeb yow da nga meuna nek ci milieu bo xam tay ji bo exé sa keur tak sa keur dina adapté bala nga exi da manam sa keur dina adapté wu ci yow sa situation yaram manam tay ji ni tay tu te sens pas bien quoi que climatisation bien lumière keur gi même radio bi sax musique bi ngay deglu sax mu nek musique bu douce bo xamni manam dula déranger yoy yep lepp objet bo meunta gis da meun nañ ko connecter dal wa vraiment ñi ci ñax wax auto bek lepp meun nañ ko connecter quoi lepp meun nañ ko connecter ci réseau yi quoi wa
donc li nga wax amna solo trop message bi amna solo je pense que jallna jeunesse bi yep war nañu intéressé wu ci xam war nañu intéressé wu ci science bi surtout parce que science dafa nek lo xamanteni déjà c'est universel tu vois mais war nañ ci gorgorlu bu baax nekul ne nak da nga jang science da nga jang littérature école lek mu to def science non tu vois fim toll ni romb nañ fofu internet bank fi youtube bank fi tuto yang fi lo bëgg xam ci aduna mën nga ko xam té sax do son non temps bi ngay jël di nek ci réseaux sociaux yi wala di nek ci facebook bi wala di temps bo xamanteni do ko valoriser soko jëlé def ko ci ben xam investir ci da ngay am xam bu bari tu vois donc lool nañ ci baye xel bu baakha bax té amatuut limite amatuul frontière voilà alors abdoulaye yexi nañ ci fin épisode bi lan mo nek ce mot de la fin
wa sama mot de la fin du déjà sante la gërem la ci invitation bi vraiment content nañ ci lool li nga am yéene ñeu def ak ñun émission ñu am ci bëkk mu reuy wa su jallé lool nak may remercier sama collègue yi ma nek do université Thiès surtout tambalé ko ci sama encadreur sama directeur UFR wa ñu ñëpp ma ngi leen di gërëm di leen sante sama collègue yi nekk fofu yëpp sama étudiant aussi ma ngi leen di sante di leen gërëm bu baax vraiment dal di ñaan technologie dal gën di avancer gën di mën di dem ci kanam
machallah wa alors yow ku la bëgg contacter fan la leen mëna contacter ci internet bi réseaux sociaux yi wala fan lañ leen mëna contacter
wa ci yëpp tay ji kuma bëgg contacter par exemple par mail mën nga def Abdoulaye @univ-thiès.sn adresse mail bobu wala soit abdoulaye@gmail.com do tamit sama benen adresse mail la wa bo xamni meun nañ ci joko comme tamit sama numéro de téléphone aussi
meun nañ ci joko
00221 77 608 45 71. Wa ku ñu ku bëgg joko ak ñun pour échanger ak ñun ak yépp dal mën nga ñu contacter ci soit par mail wala par numéro par téléphone la ñu mëna échanger ndax ñun mo ubé ku nañ pour collaborer ak nit ñu bari ci domaine yi comme li ñi liggéey dafa la ci domaine yépp paré nañ vraiment pour and ak kenn ku nekk pour nga ñëw ñu mëna liggéey ensemble.
OK machallah après dang may envoyer par message information yu ñun nga xamanteni dama koy def ci note ci description épisode bi nga xamanteni képp kuy déglu émission épisode bi rek mën na gis description bi ci souf mën na contacter dina mëna gis sa contact yi fofu non après envoyer mako comme ça mën ko dugal ci description bi d'accord
wa dina la ko avay
bu pare jajeuf jeureujeuf Abdoulaye ma ngi lay remercier bu baakha bax ci sa téway ak xam bi nga xamanteni partager ko nga ko ak auditeur yep et j'espère que dina nek lo xamanteni lu bax ci ñep lay doon xamna ni liggey bu am solo ngay def bi ngeen di def fofu non ci université bu Thiès ak gestu bi donc ma ngi ci remercier bu baakha tay nak mo nekkon suñu dernier épisode fi ci université Ibadeer Thiam bu Thiès ñu ngi remercier encore aussi bu baax ñep ñi nga xamanteni japp nañ ci liggéey bi ba mu mëna jaar yoon ba ñu mëna def ni yépp. Mention spéciale nak pour professeur Ousmane Sall, di remercier aussi sa encadreur Mouché Sarr, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax baax ci liggéey bi nga xamanteni ñu ngi koy def, mais aussi ci jàppale bi ñuy jàppale pour ñu mëna doxal épisode yi yépp ci université bu Thiès. Di jaajëfal aussi Mouché Ibrahima Diop bu Ziguinchor ak Ousmane Senghor, ñoom aussi japp nañ ci liggéey bi bu baax a baax a baax, di leen gërëm ñoom tamit bu baax a baax a baax baax, di gërëm équipe bi nga xamanteni ñu ngi liggéey ak man, tu vois, durant épisode yi ñu def Thiès yépp, tu vois, ci infographie bi, montage bi, partage ci réseaux sociaux yi, di leen remercier ñoom ñëpp quoi. Merci beaucoup à tout le monde. Alors donc
prochain mais aussi ma jégal
vas-y vas-y
dem dem ma jégal suñu auditeur manam manam day metti loolu yeen saay tamit science nga mën ko wax ci olof parce que yeen tamit am terme yu bari yo xamni pour nga mëna
ci lolu day xaw metti deug la deug la mais bo xolé OK bo xolé objectif émission bi loolu la, c'est-à-dire dañuy wax olof ak français diko jaxassé mais dañuy jàngalé et li ñuy ñaan moy d'ici quelques temps ñu dem ba ñun ñëpp ñu mën a wax olof pour normal ak ci xarla bu mu munti nekk ci àdduna. Tu vois donc loolu mooy objectif après émission bi, mais comme loo gis rek benn par benn la ñuy commencé. Tey dañuy mel ni tey bu may wax ak yow, tu vois, di nga jàng ay mots yu bees, man aussi dinaa jàng ay mots yu bees, tu vois, auditeurs dinañ jàng ay mots yu bees, et aussi ñu ngi liggéey aussi ay linguiste pour gën a mën a li ñuy def ni ñu gën ko mën a def mu gën a baax, tu vois. Donc prochainement incha allah xam naa ni dinañ amaat yeneen dina gën a baax daal incha allah yàlla baax na
incha allah incha allah.
Alors prochainement nag dinañ nekk université polytechnique bu Thiès pour découvrir aussi lan la fa chercheur yi fi di liggéey foofu noonu ci université polytechnique bu ci polytechnique bu Thiès bi nekk Thiès fii nii incha allah. Allez merci beaucoup Abdoulaye, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax, di jox auditeurs yi rendez-vous semaine prochaine incha allah ci beneen épisode bu bees ak seen podcast Wolof Tech. Merci beaucoup.